Dis la fino de januaro 2019, en la palazzo de episcopo Erasm Ciołek en Krakovo, eblas rigardi ses bildoin illustrantain la vivon de Sancta Caterina Alexandria, kai aliain vercoin de Hans Suess el Kulmbach por la regia Krakovo. Inter tiui aliai de la renesanza germana artisto trovigas la restajoi de la maritema triptico. Temas pri la trovigianta constante fugio al Egipto e la Paulana Clostro, la bildo de Sancta Caterina Alexandria en la Museo de Czartoryski Princoi, cae retablo illustranta la historion de Sancta Johano Evangelisto, pli precise predelo bildiganta lian eniron en tombon el la Cracova Maria Basilico. La kernain expozici vercoin completigas electitai pentrajoi de aliai germanai artistoi laborantai por Krakovo en la comenzo de la dexesa iarcento, kiel Michael Lanz kai Georg Pentsch, orumitei artvercoi el Nurimbergo. Tioci proximigas la tiu epocain ligoin inter Krakovo kai Nurimbergo, reliefigante la brilon de la cefa urbo de la Pola Regiolando, dum la regado de la regio Sigismundo la unua maliuna.